Det er VM-tider, folkens. Erik, er du interessert? Ja, mange interessert. Mange av dere kan kjenne deg ikke godt nok til å vite hvor interessert er dere egentlig, men jeg var hjemme hos noen under Tour de Ski i vinter, og da fikk jeg merke at i den heimen var de ganske interessert. Da var det liksom nervene på høgspenn når nordmennene så ut til å vinne. Nå har vi jo allerede i dag gitt fra oss ei langrennsgull til en annen nasjon. Det var ikke bra, men vi ligger ganske godt an. Hun som vant bronse jeg må snakke litt om VM når temaet heter «Vi er på vinnerlaget», og masse vinnere i VM. Og hun som heter Mari Eide, hun følte seg som en vinner på torsdag. På sprinten så kom hun og tok en bronsemedalje som ingen hadde ventet. Og hun, på intervjuet etterpå, så sa hun det at det der var som en seier for henne, og hun takket egentlig hele familien sin, hun tok kjæra selv, hun takket familien for den støtta de hadde gitt henne underveis i oppladningen. Hun hadde en veldig tøff høst, mistet søsteren sin blant annet. Og familien gjorde at hun hadde klart å forberede seg og bli så god at hun lykkes med å ta medalje i VM. Hun delte æra med andre. Vi er på vinnerlaget, og vi skal høre i kveld at vi ikke skal ta noe ære selv, men gi all ære til Jesus. For to eller tre veker siden så stoppet vi opp med Jesus på korset. Og vi stoppet opp med flere ting der, og gikk litt i dybden på det. Ganske spennende egentlig, ganske sånn viktig stoff, kjernestoff. Men det er alltid noe nytt å oppdage når du gjør det. Men vi stoppet opp og snakket om den fullkomne seieren som Jesus vant på korset. Og vi leste Kolosserbrevet, kapittel 2, vers 15 var det vel. Det står sånn veldig klart: «Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset.» En full seier der maktene og myndighetene ble avvepnet. Vi skal se på en tekst fra Efeserbrevet i dag. Vi skal se den seieren han vant. Den har enorm betydning for oss og vår liv. Skal vi lese sammen fra Efeserane 2, vers 1-6. Prøv å følge med nå. Dette er viktig stoff. Det er ikke så lett nødvendigvis, men hvis vi følger litt med, så skal jeg prøve å lese tydelig. Dere, det er Paulus som skriver da til Efeser-menigheten, kristne, som vi kan sette oss selv inn i der han skriver «dere». Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Det var vår situasjon. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Så her ser vi litt av den tilværelsen vi lever i. Jesus vant full seier på korset. Og likevel så er det slik at kampen på en måte fortsetter. Hvordan henger det sammen? For å ta det helt kort, kanskje vi skal skille mellom det åndelige. Der vant han full seier. Og det naturlige, der vant han full seier, men der holder vi på med en sånn opprenskningsprosess, opprenskningsperiode, til den siste dagen kommer. For han som står i linje 3 der, herskeren av himmelrommet, eller herskeren i luftens rike, som det står, den ånd som virksom i de ulydige, han fortsatt virksom. Han avvepnet, åndelig sett, men i naturen, i det naturlige, så virker han, og han blir kalt for herskeren i himmelrommet, herskeren i luftens rike. Og vi er, selv om seieren er vunnet, så er vi i en kampzone. Vi var av naturen, vredens barn, vi som de andre. Og så står det, men Gud rik på barmhjertighet, det andre avsnittet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde. Når vi fordeler Jesus seier, og vi tar imot han, så våkner vi opp til et nytt liv. Og så står det i siste setning, han har reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Åndelig sett sitter vi i himmelen sammen med Jesus. Og i himmelen er det trygt. Der kan ingen hersker av luftens rike eller herskeren i himmelrommet nå oss. Er vi med så langt? Seieren er vunnet. Likevel befinner vi oss i en kampzone. I livet vårt så merker vi kampen på mange forskjellige måter. Som på det overordnede planen, som vi tenker på kulturen vår, så ser vi at så mye av det som skjer i vårt samfunn, i vår del av verden, i over hele verden for den del, er ikke i tråd med Guds ord, Guds vilje, Guds rike. Tidsånden er ikke i tråd med Guds vilje. Vi har lenge hatt den der rasjonalismen, der vi skal forstå alt. Du må liksom få kunne forklare alt sånn i det naturlige. Alt du tror ikke på noe du ikke ser, og kan ta på nærmest. Så det har ikke vært rom for det overnaturlige. Mens Guds rike er jo overnaturlig. Humanismen står jo sterkt hos oss, og det er jo en grunnsynd for mennesket, det å løfte opp seg selv som menneske. Vi skal jo dø vi som mennesker og få del i Kristi liv. Materialismen, som er på en måte en avgud. Gud sier vi skal ikke ha noen andre guder enn han, og så dyrker vårt samfunn materialismen. Vi opphøger det som er skapt, rikdom, alle ting og tang. Seksuell frigjøring, en annen avgud. Tidsklemma. Det er en sånn ting som det er ikke noe avgud, men det er jo en klemme vi sitter i. Jesus har jo opprettet et fredsrike. Min fred gir dere, sier han. Kom til meg, alle dere som strever. Og så sitter vi likevel i tidsklemma. Og tenk på all støyen vi blir utsatt for. Jeg har en lang liste, vi kunne ramse opp mer. Men kampen pågår med en kampzone på overordnet plan. Og i våre liv så er det mange ting som vi kjenner oss angrepen på, mange ting som kommer inn i vår liv, og som gjør at vi ikke alltid kjenner oss som seierherrer. Vi kan bare nevne mismot, bekymringer, frykt, misnøye, hardhet, utilgivelighet, selvhevdelse, og så videre og så videre. Vi kjenner på det i våre liv. Og vår fiende djevelen, herskeren i himmelrommet, i luftens rike, han jobber for fullt. Hans våpen er løgn, det er list, det er anklager, det er å så tvil, og det kan være brøl, han går rundt som en brølende løve, og så videre. Han er avvæpnet, men han har stemme, og han kan nå våre ører. Og for det er viktig å snakke om den kampen her. Ja, det er viktig for at vi er Guds barn, og vi har gått over fra mørket, fra djevelens rike, til lysets rike, som vi leste. Og djevelen ønsker ikke at vi skal få ro. Han ønsker å ha oss tilbake, egentlig. Og så er vi i tjeneste for han. Vi er i tjeneste, enten vi er i sånn en organisert tjeneste i menigheten, eller ei, så er vi i tjeneste som Guds barn for hans rike. Og han ser på oss på en måte, djevelen, som fiender. Og jo mer aktive vi er, det har vi kanskje merket, jo sterkere angrep kan vi få. Vi har hatt perioder i vårt liv der vi har kjent på at vi har vært i nær gjennombrudd på noen ting, og så kan det komme noen angrep på ulike plan. Det er ikke alltid du ser at det er angrep, men så ser du at ja, det der er jo åndelig angrep, for nå er vi på sporet av noe som skal bryte igjennom i Guds rike. Og da er det veldig viktig å være klar over at vi er i en kampzone. Johannes sier i sitt brev, vi er av Gud, men verden ligger i det onde. Så det er liksom det bildet som du kan ha. Vi er av Gud, verden ligger i det onde. Går det bra med stemmen? Hørs det greit ut? Så bra. Så skal vi se på noe som mange har hørt om før, men som er så viktig, og det er det Gud har gitt oss for å være trygge i den kampen vi står i. For vi skal ikke frykte, vi skal ikke være redde, vi har fått alt vi trenger til å stå i den kampen. Og vi skal snakke om Guds fulle rustning. Det står jo i Efeserbrevet, kapittel 6. Nå skal vi lese noen vers til. 6 vers 10-18 skal vi lese. Til slutt. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Vi kan stoppe der allerede. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Så her er det ikke snakk om at vi selv skal være sterke. Men det er hans kraft, og det er i han vi skal være sterke. Som vi kan slappe helt av, det å være kristen, det er ikke for de sterke, men du må ikke være sterk for å være kristen og være i kampen. Det er i hans kraft, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. Her kommer det listige angrep. Angrep som ikke alltid er lett å se med en gang, for han bruker list. Men vi skal stå oss mot det. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det høres voldsomt ut. Så vet vi at de er beseiret, som vi leste i Kolosserbrevet. De er avvæpnet. Åndelig sett så kan de ikke nå oss. Men de kan nå oss med sine brøl, med sin listige stemme, med sine anklager. Legger merke til, kampen ikke mot kjøtt og blod. Vi kan ofte i livet vårt møte motstand fra mennesker. Og tenke at han min uvenn, han min fiende. Han angriper meg, eller hun angriper meg. Og så kan vi legge dem for hat. Vi kan behandle dem som våre uvenner, våre fiender. Det er helt menneskelig og naturlig å gjøre det. Og jeg tror vi har alle gjort det. Men det er et veldig blindspor, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Det er dels viktig lekse å lære seg. Fienden bruker mennesker i sitt i sin kamp. Og mange tanker og mange ting kan ramme oss som kommer gjennom mennesker. Men menneskene ikke det kampen imot fra vår side. Kampen ikke mot kjøtt og blod. Hvor langt var vi kommet her? Ja. Ta derfor på Guds fulle rustning, han gjentar det, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Så her er det snakk om å ha Guds fulle rustning på, slik at vi kan gjøre motstand og bli stående. Så vi skal ikke frykte. Vi er trygge med Guds fulle rustning. Og så kommer det rustningen består av. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet. Og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Vi skal se på de ulike tingene i Guds fulle rustning. Men ikke tenk på at dette her er noe du skal ha hengende i skåpet, og så skal du av og til, ja, i dag tar jeg hjelmen, i dag tar jeg sverdet, i dag tar jeg skjoldet. Nei, det handler om noe vi har på oss hele tiden. Vi får det utdelt når vi kommer til tro, og vi skal ha det på oss hele tiden. Ikke tenk at det virker veldig tungt å gå og bære på en rustning, en brynje, metallbrynje, eller et ganske tungt skjold. Det er billedlig talt. Det er ting vi får utdelt for å kunne stå oss i den åndelige kampen vi i. Vi skal se på de seks, ja. Belte, brynje, sko, hjelm, skjold og sverd. Belte. På den tida som Paulus skrev brevet, så hadde de gjerne lange sånne kjortler, kapper, og du kunne fort snuble i det hvis du hadde den helt ned. Så du måtte, for å kunne få jobba og kunne få kjempa i kamp, så måtte du løfte den opp litt og ha belte rundt livet, slik at du kunne bevege deg fritt og raskt. Sannhetens belte om livet. Sannhet. Det å leve sant, leve oppriktig, det er det veldig styrke i. Det å leve helt, det å ikke gjøre noe når noen ser på, men noe helt annet når folk ikke ser på? Det å ha tanker, munn og sko og føtter i samme retning, har noen sagt. Å leve sant og leve helt. Og det å ha Guds ords sannhet programmert inn, og det å leve ut ifra det, la det styre livet. Så på ett plan så er det veldig viktig. Det er veldig, veldig styrke i å leve sant, både ut fra Guds fulle sannhet og ut ifra at du lever et helt og sant liv. Men så er det jo Jesus som er sannheten. Så når vi har han, så har vi sannheten. Når vi har hans ånd, så har vi sannhetens ånd. Når vi har hans ord, så ber Jesus for sine disipler. Han sa, hellige dem i sannheten. Ditt ord, Gud, er sannhet. Så vi har fått det, og i Jesus har vi sannheten. Så kan vi få lov å leve det ut. Det sanne livet. Og selv om du skulle komme til å vingle, selv om du skulle komme i skade for å gjøre noe hyklersk, noe usant, så kommer du bare til Jesus, så fikser han opp i det. Så i han så har vi sannhetens belte rundt livet. Brynja. Metallsak på rundt brøstet som beskytter hjertet, som er det viktigste å beskytte. For livet går ut fra det. Rettferdighetens brynje. Når vi tar imot Jesus, så får vi rettferdighetens gave. Vår stilling innenfor Gud blir i orden. Vi har en rettferdig stilling innenfor Gud. Sånn er det som Guds barn. Vi har brynja på. Og når vi lever ut kristenlivet, så er Guds vilje at vi lever et rettferdig liv. At våre handlinger og sånn vi lever livet, at det er rettferdig. Vi klarer ikke det egen kraft. Vi må få det. Det er jo som en gave fra Gud. Det å kunne ta steg for steg i livet i rettferdighet. Og så er det jo Kristus som er vår rettferdighet. Så igjen så kan vi hvile i det, selv om vi gjør ting som er urettferdig, så har vi Kristi rettferdighet. Sko. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Som Guds barn som har tatt imot Jesus, så blir det nedlagt i oss et ønske om at andre må jo få lov å ta imot det samme som vi har tatt imot. Det ligger der som det blir naturlig for oss. Djevelen ønsker å overbevise oss om at nei, det er nøtteløst. Han her eller hun der, de er ikke interessert, du kan bare gi opp. Men den hellige ånd, han prøver å kalle alle. Kalle på alle. Når vi har de skoene på, så er det som at vi er, da er vi klar til å dele det vi tror på. Vi ser etter mulighetene, vi ser lurer på hvem kan vi nå? Hvem kan vi få med oss? Og det er en veldig styrke i det. Jeg har vært, når jeg ser tilbake til mitt liv, så kan jeg se ganger der jeg har egentlig latt skoene nærmest ligge igjen hjemme, og så har jeg gått ut, og så har jeg egentlig ikke, jeg er nesten bevisst av at jeg tenkte at i dag skal jeg være ligge lågt i terrenget, jeg skal ikke dele troen min med noen, det vil ligge veldig lågt i terrenget og være lite synlig. Og da er det som at jeg nesten tar av meg skoene og ikke har de med meg ut i kampen. Og jeg blir veldig lite effektiv, og i stedet så blir jeg heller veldig angriplig selv. Når jeg tar sånne bevisste valg, det er veldig fort gjort, for trykket kan kjennes tøft. På en arbeidsplass for eksempel, eller på et fotballag eller i en klubb, du er kanskje en av få som tror, så er det fort å gi etter. Men hvis vi har de skoene på og er klar, så er vi mye sterkere og kan bevege oss når situasjonen, sjansen, byr seg. Det å åpent bekjenne vår tro ute i livet, er det veldig styrke i. Og Gud har vist nåde til meg mange ganger, for det har sviktet. Og vært en lite effektiv soldat. Og igjen så er det evangeliet som fredens evangelium. Evangeliet om Jesus. Det er budskap om han det er snakk om. Og han med sin ånd er jo den som egentlig overbeviser den vi ønsker å nå med evangeliet. Så han er med også i det. Troens skjold. Det skjoldet her, det er ikke et sånt skjold Paulus snakker om. Han snakker om et skjold som er så stort at du kan egentlig stå, og så blir du helt dekket. Hele kroppen din blir dekket. For det står jo, vi leste i teksten at med troens skjold så kan du stoppe og slokke alle den ondes brennende piler. Bildet er at den onde skyter masse piler mot oss med brann i, og han ønsker sikkert at vi skal få panikk med alle de angrepa, og kanskje slik at vi legger ifra oss skjoldet eller reiser oss opp, men vi må holde oss bak skjoldet, og alle piler blir stoppet, og alle piler blir slokket. De skjoldene var vist laget av tykke lag med lær, som var gjennomtrukken av vann, så når brennende piler traff skjoldet, så slokna de faktisk. Og Jesus står i Hebrebrevet, han er troens opphavsmann og fullender. Det er han som er vårt skjold. Når vi gjemmer oss, skjuler oss bak han, og er der, så kan ikke den ondes brennende piler nå oss. Og de pilene kan være tvilspiler, det kan være fryktpiler, det kan være fristelser. Og skjult i Jesus, så skal det ikke ramme oss. Av og til så går vår motstander djevelen rundt som en brølende løve for å se om man kan finne noen av oss luke. Og så står det, sier Peter i sitt brev, stå ham imot faste i troen. Og i Jesus så kan vi stå han imot, og han vil ikke nå oss. Frelsens hjelm. Igjen et vitalt organ, haue. Får vi noe angrep og slag og noe her, så er det slutt. Så vi må ha hjelmen på. Vi beskytter hauet vårt og sinnet vårt. Samtidig viser det de romerske hjelmene, de viser deg hvem du tilhørte. Så hjelmen er jo noe som viser hvem du hører til. så viktig å ha tankene beskyttet. Så kanskje så lett å ta av seg hjelmen og ta inn alt av verdens tanker, alt av tidsåndens tanker. La seg styre helt av meningene i vår kultur. Masse menneskelige meninger, gode meninger og de menneskelige verdiene. Vi blir bombardert med det. Og kreftene er sterke. Vi må ha på oss frelsens hjelm for å beskytte oss. Vi må passe oss for å ikke ta det inn, alt det som kan forstyrre vårt sinn og lede oss på avveier. Og så er håpet om frelse, står det. Håpet om frelse er som en hjelm. Du kan tenke fram mot den endelige frelse. La oss holde det høyt fram. Det er en sånn hjelm som beskytter mot angrep. Jesus er vår frelser, og en dag så skal han komme igjen og gjenopprette sitt rike fullt og helt. Og så har du til slutt åndens sverd, som er Guds ord. Det er både et defensivt våpen, der du kan holde motstanderen. Det ble vist her av Kjerstin Kjøndal her for noen veker siden. Veldig flott, hun hadde stort sverd med seg, som lå i kofferten. Og hun hadde skikkelig sånn kampstilling. Men når hun har armen ute og sverdet sånn, så må fienden holde seg på avstand, faktisk. Og i tillegg så kan hun offensivt da, slå inn mot fienden med åndens sverd. Som er Guds ord. Det ordet som er brukt for Guds ord, det heter rema på gresk. Og det er ikke Guds ord, det er ikke Bibelen i bokhylla, for å si det sånn. Det er Guds ord som er uttalt. Det er Guds ord anvendt. Og det kan være Guds ord tatt rett ifra Bibelen. Da vi bruker, tenk når Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen i 40 dager, så ble han angrepen på ulike områder i livet. Og han svarte med å bruke Guds rema, Guds ord, Guds uttalte ord, imot det, og parerte djevelens angrep. Et veldig godt eksempel. Vi kan studere. Og så har vi Guds ånd i oss, og Guds ånd taler til oss. Og det er jo Guds ord. Guds ord tar til oss i vårt indre, er ikke i motstrid til Guds ord skrevet. Det er i tråd med det. Men det kan av og til være anvendelig direkte i situasjonene vi er i. Så kan vi tale det ordet som den hellige ånd gir oss. Og så er det enten et ord til forsvar og parere, eller så er det et ord til angrep. Guds ord, rema, det uttalte ord. Du bruker ordet som et sverd. Og vi skynder jo når vi er i en kampzone, og viktig det er å ikke la Bibelen for eksempel støve ned i bokhylla. Og viktig det er å hele tiden gå til å ta til seg, høre andakter, lese andakter, sånn som nå, høre Guds ord, være i smågrupper, høre taler på podcast, ta det inn. For det kan gjøre oss mye mer effektive til å forsvare oss og til å angripe. Og dele med hverandre i heimene på sengekanten som Torbjørn snakket om i stad. Lære opp ungene til å bruke sverdet i ung alder. Guds ord. Ikke bare kjenne til det, men faktisk ha det som et våpen. Særdeles viktig. Guds fulle rustning. Ting han har gitt oss. Ting av han. Det er egentlig i Kristus så har vi alt sammen. Og la oss ha det på oss hele tiden. Ikke tenke at vi skal ta det på oss av og til. Tenk hvis du har hjelmen liggende hjemme i hylla, og så er du ute, og så er du plutselig i en kampsituasjon, så rekker du ikke hjemme å hente hjelmen. Du må ha den på. Samme sverdet. Vi må ha det på. Og så tenk at dette er et bilde på det vi har allerede i Kristus. Så ikke tenk at det er noe tungt, og ikke vær så veldig opptatt av kampen kanskje heller, men vi har det, vi er trygge. La oss være bevisst på at vi, la oss bruke det som en sjekkliste. Har vi det på oss? Eller jeg har ikke tatt det av meg vel? Jeg har ikke hjelmen skjev eller beltet ikke skikkelig festet? La oss sjekke at vi har det på, for vi har fått det. Og så er det veldig spennende det som står, det som vi leste i teksten vår, som vi går tilbake. Der. Til slutt, den siste setningen der, siste setningene. Da han snakket om Guds fulle rustning, så sier han, gjør dette i bønn, står det. Og legg alt fram for Gud. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Rustningen har vi på oss. Og så er det som at det vi skal gjøre er på det åndelige plan. Gjør dette i bønn. Det eneste som står seg egentlig i kampen er det vi gjør i bønn. Bønn er et våpen som djevelen ikke kan stå seg mot. Jakob skriver, et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter store ting. Et rettferdig menneske, og det er et menneske som er i Kristus, som ber ut ifra den stillingen der vi har rustningen på og er i Kristus. Da er bønna virksom og kan utrette, og ikke kan, men de utretter store ting, står det. Så bønn er en åndelig kraft, og en form for bønn, når vi lovsang i stad, var sammen og løfte opp Jesu navn, så er det en form for bønn. Det er en åndelig kraft i det. Det står i salmene at Gud, han troner på menighetens lovsang. Det står at Gud får makt, altså vi slipper han mer til, når vi lovsynger og tilber. Så det er mektige våpen som vi bruker i kampen.